Ա. Բլուրը, որի վրա գտնվում էր մատուռը, ծածկված էր ուխտավորների խուռն բազմությունով. Ամբողջ մծխեթը այնտեղ էր. Ինչպես ասում են, ասեղ գցելու տեղ չկար. Մատուռի կործանված, քայքայված փլատակների վրա վառվում էին հազարավոր մոմեր, որ նվիրված էին ջերմեռանդ ձեռքերով. Օդը լցված էր ծխվող խունկի սրբազան անուշահոտությամբ. Բայց ուխտավորների մեծամասնությանը այնքան չէր հետաքրքրում մատուռի սրբավայրը, որքան այն մրցությունները, որ պիտի կատարվեին այսօր. նրանք իրենց կրոնական պարտքը կատարած էին համարում, մոմեր էին վառել, խունկ էին ծխել, ոմանք մատաղներ էին մորթել, իսկ այժմ կամենում էին զվարճանալ. Մեծ պարոնի գերդաստանը, իր ուխտը կատարած լինելով, առանձնացել էր մատուռից փոքր ինչ հեռու, դարևոր ընկուզենիների հովանիների ներքո. Այստեղ նորաբույս խոտերի վրա տարածված էին պարսկական նախշուն գորգեր, և նրանց վրա շարված էին փափուկ մութականեր, պատած մետաքսյա գույնզգույն կերպասներով. Մեծ պարոնի տիրուհին, վրաց մեծ մայրը, ծալապատիկ նստած էր արջիլ թավադի որդու տիկնոջ, Մելանիայի հանդեպ, և նարդու խաղատախտակը իրենց մեջտեղը դրած նարդի էին խաղում. Նա վրայից հագած ուներ վարդագույն մախմուրից քաթիբա, որի եզերքը զարդարած էին ոսկեթել ջհակներով, իսկ տակից հագած ուներ մանուշակագույն մետաքսից դերիա. Մեջքի ոսկեքամարը և գլխի պաճուճակները շողշողում էին պես-պես թանկագին գոհարներով. Ձերքերի բոլոր մատների վրա մատանիներ կային. Ինքը տիրուհին հասակն առածքին էր, կոլորված, պարարտացած մարմնով և կարմիր, ոչինչ չարտահայտող երեսով, որի հարթ, անորոշ գծերը նրան բոլորովին գնդակի ձև էին տալիս. «Եթե մի զույգ շեշ ունենամ, ես տարած եմ», ասաց նա ձերքի զառերը մատների մեջ շիտկելով. «Ով սուրբ մատուռ, դու հաջողիր», դարձավ նա դեպի նվիրական ավերակները, օգնություն հայցելով. Նա գցեց զառը և մի զույգ շեշ ստացավ. «Տեսա՛ր, Մելանիա, ինչպես շուտ կատարվեցավ իմ ուխտը», բացականչեց նա ծիծաղելով. «Ես տարա, ես տարա»։ «Շուտ կատարվեցավ, դու տարար», կրկնեց Մելանյան նույնպես ծիծաղելով. Մի քանի ազդվականների կնիկներ նույնպես խայտաճամուկ հագուստերով բոլորել էին նարդու շուրջը և նայում էին խաղին. Նրանք ավելի ուրախացան, որ վերջապես տիրուհին տարավ Մելանյայից, որ հայտնի էր իր վարպետությամբ խաղի մեջ. ուրախացան գլխավորապես այն պատճառով, որ երբ նա տանուլ էր տալիս, այնուհետև նրա հետ խոսել անկարելի էր լինում. Մի փոքր հեռու նստած էր Թամարի խորթ մայրը և խոսում էր մի ալևոր պառավի հետ, որ հարգված էր ազնվական կանանց հասարակության մեջ ոչ միայն իր ծերության պատճառով, այլ բոլորը համարում էին նրան խիստ բարեպաշտ և առաքինի կին. Խոսակցությունը Թամարի մասին էր. «Ինձ լսիր, զավակս», ասում էր պառավը. «Լևանը լավ տղա է, սիրուն, շնորքով, ջահել էլ ինչ է պակաս. գլխի մազերի համբարքով ճորտեր ունի, նրա ապրանքին թիվ ու համար չկա. Նա սիրում է Թամարին, ինձ ասել է, որ սիրում է, ինձ մոր տեղ է ընդունում նա. Տուր աղջիկդ, ուզում է, տուր, նրանից լավ փեսա չես գտնի»։ «Ով է պտրում նրանից լավը», պատասխանեց խորթմայրը զայրացած ձայնով։ «Բայց որ այդ սատանայի ծնունդը չէ ուզում, ես ինչ պիտի անեմ»։ «Սատանայի ծնունդը ո՞րն է, չուզելը ո՞րն է, ինչ ասել է չէ ուզում, աչքը հան, ուզել տուր», խոսեց պառավը նույնպես զայրացած ձայնով։ «Դու ինչպես էլ որ լինի, նրա մոր տեղն ես, նա ինչ իրավունք ունի քո կամքին հակառակ կենալու»։ «Ասում է, կգնամ ջուրը կընկնեմ, ինձ կխեղտեմ և Լևանին չեմ ուզի»։ «Միթե դու նրա բնավորությունը չես իմանում, թե ինչ տեսակ անզգամն է»։ «Ես դրանից հետո ինչ կարող եմ անել»,  հարցրեց խորթմայրը իրեն շվարած ձևացնելով։ «Ինչ կարող ես անել»,  կրկնեց պառավը գլուխը շարժելով։ «Շատ բան կարող ես անել. շատ աղջիկներ սկզբում ասում են, ինձ կխեղտեմ, կգնամ ջուրը կընկնեմ. բայց հենց որ փեսայի տնից եկած հագուստը հագնում են, Վերջ, ամեն բան մոռանում են։ Թամարը այդ միջոցին հասկանալով, որ խոսակցությունը իր մասին է, մի քանի իր հասակակից աղջիկների հետ հեռացավ ասելով. «Գնանք, Սալոմե, գնանք դեպի այն կողմը, տեսնում ես ինչ լավ բուսել են այնտեղ խոտերը»։ Նա ցույց տվեց բլուրի ստորոտը, որտեղից սկսվում էր մի հարթ կանաչազարդ տարածություն, որ հաստում էր մինչև կուրի ափը։ Մանկահասակ իշխանազուն աղջիկները, արագավազ եղջերուների նման, խումբով սկսեցին վազել դեպի բլուրի ստորոտը։ Նրանք ուրախ էին, որ վերջապես ազատվեցան իրենց մայրերի, պառավ տատերի և մորքույրների ձանձրալի ներկայությունից, և այժմ կարող են ազատ շունչ քաշել։ Թամարը այսօր տոնախմբության վայելչության համեմատ հագել էր իր ամենաթանկագին հագուստները։ Բազուկները զարդարած էին ոսկյա ապարանջաններով, իսկ պարանոցը ոսկով և գույնզգույն հուլուններով հյուսված մանյակով։ Մեջքին կապած ուներ իր հանգուցյալ մոր ծանրագին քամարը։ Մետաքսյա, ծիրանագույն դերյայի տակից դուրս էին նայում նրա փոքրիկ ոտիկները, սեղմված կարմիր մաշիկների մեջ։ Աղջիկների խումբը ծրիվ եկավ դաշտերի մեջ, ծաղիկներ էին որոնում։ Թամարը և Սալոմեն հետ մնացին։ Վերջինը արջիլ թավադի որդու աղջիկն էր։ «Այնու՞ ոչխարներն են այնտեղ արածում», հարցրեց Սալոմեն խոսք բացանելով։ «Ի՞նչ ոչխարներ», պատասխանեց Թամարը, որպես թե ոչինչ չէ նկատում։ «Չես տեսնում, ահա այն հեռավոր բլուրների վրա, որ ծածկված են մանր թուփերով. այս կողմը մտիկ տուր, տես, այս կողմը», ասաց Սալոմեն, մի ձեռքով բռնելով Թամարի թևքից, իսկ մյուս ձեռքը պարզելով դեպի ոչխարները։ «Հիմա տեսնում եմ», պատասխանեց Թամարը ավելի հետաքրքրությամբ նայելով դեպի հոտը։ «Բայց շատ հեռու են, դժվար է գիտենալ, թե ում ոչխարներն են»։ «Ես գիտեմ, ձեր ոչխարներն են»։ «Մեր ոչխարները այս կողմը չեն բերում»։ «Այսօր բերել են»։ «Ինչու համար»», հարցրեց Թամարը և նրա ձայնը զգալի կերպով դողաց։ «Նրա համար, որ դու այստեղ ես», ասաց Սալոմեն այժմ ավելի վճռական կերպով։ Թամարը ոչինչ չպատասխանեց, գլուխը քարշ գցեց, բայց Սալոմեի սուր նկատողությունից անհայտ չմնաց, որ իր գեղեցիկ ընկերուհու մեծ սևորակ աչքերը լցվեցան արտասուքով։ «Ահ, Թամար, քո հոգուն մատաղ, ես ամենևին նպատակ չունեի քեզ վիրավորելու, Թամար, ինչու ես լաց լինում»։ Անդադար կրկնում էր նա, իր գրկի մեջ խտտած ունենալով Թամարին, որը հեկեկալով ասաց. «Ամենքը ծիծաղում են ինձ վրա, դու էլ ես ծիծաղում, Սալոմե, ես քեզ իմ աչքի լույսի պես սիրում էի, ես քեզանից թաքուն ոչինչ չունեի, ես բոլորը քեզ պատմեցի, ինչ անեմ, Սալոմե, ես էլ աշխատում եմ մոռանալ, հավիտյան մոռանալ նրան, բայց որ չեմ կարողանում, էլ ինչ անեմ»։ Օրիորդի աչքեր ավելի ևս լցվեցան արտասուքով, և նա երեսը ծածկելով երկու ձեռքով, գլուխը քարշ գցած, նստեց մի քարի վրա, չկամենալով այլևս առաջ գնալ։ Սալոմեն ևս նստեց նրա մոտ, աշխատում էր մխիթարել նրան, սաստիկ փոշմանելով իր անզգուշության վրա, որով ավելացրեց իր սիրելի ընկերոջ սրտի տխրությունը և նոր ցավ պատճառեց նրան։ Մյուս աղջիկները արդեն գնացել էին բավական հեռու և վազվզում էին կանաչների մեջ։ Այդ ժամանակ մատուռի մոտ հասավ մեծ պարոնը իր թիկնապահների և ազնվականների հետ։ Բոլոր բազմությունը մի կողմ քաշվեցավ ճանապարհ բացանելու համար։ Նրանք ցած իջան ձիաներից և խումբով դիմեցին դեպի մատուռի փլատակները, նախ համբուրելու և իրենց ուխտը կատարելու համար, որ այնուհետև սկսեն հանդեսը։